Beşinci bab. Kerindaşla, sizlerge bu işlerin kaçan yüz birdiğallığı doğrusu da yez işim hacetsiz. Çünkü sizlerimi yakşı bilisler. Rabbimizin kaytı kildiğen günü, huddi keçideki oğrunun kelişiği okşaş, tüyüksüz gelidu. Kişiler, dünya tinç aman dep tuğanda, tasadipi ulağa halaket gelidu. Bu, xuddi hamildan ayalning tolg'ig'i ushtumtut tutqinga o'xshash bo'lib, uningdan qechib qutulg'ili bo'lmaydi. Lekin qarindoshlar, sizlar Aysho masjidga e'tiqod qilganlaringlar uchun qorong'ulikda emassizlar. Shunga u kun sizlarni o'g'ri o'xshash cho'chitib kamaydi. Biz hammamiz kunduzning, ya'ni yorug'likning farzandlarimiz. Hammimiz kechining, ya'ni gunohning qorong'ligiga mansub emasmiz. Shuning uchun Aysho masjidga e'tiqod qilmaganlardek uxlab yotmaylik. Aksincha sagak va hoshyor bo'laylik. Uxlaydiganlar kechisi uxlaydi. Mas bo'ldiganlarmi kechisi mas bo'ladi. Yorug'likka mansub bo'lgan bizlar bo'lsak, ustimizga e'tiqod va mehr muhabbat sovutini beshimizga qutquzish umidining dubulg'isini kiyib o'zimizni sagak tutishimiz kerak. Chunki Xudo bizni o'z g'azibiga uchirsin deb emas, balki Rabbimiz Aysho Masih orqali qutquzilsin deb tanlagandir. Aysho Masih biz uchun o'ldi. Buningdagi maqsad u qaytib kelganda biz mayli hayot yoki o'lgan bo'laylik, bizning uning bilan billa mangu yashashimiz uchundir. Shuning uchun hozirmi bir-biringlarni burunqiga o'xshash davomliq rag'batlantirib bir-biringlarning e'tiqodini kuchaytiringlar. Qarindoshlar, aranglarda japovlik ishlayotgan va Rabbimizning yo'lida sizlarga yetakchilik qilib nasihat qilayotganlarni qadrlashinglarni so'raymiz. Ularning bu xizmatlari uchun ularga chonqur hurmat va muhabbatinglar bilan muomila qilinglar. Bir-biringlar bilan inoq o'tinglar. Qarindoshlar, sizlardan o'tinimizki, bekor talablarni o'yg'itinglar, yuraksizlarni rig'batlantiringlar. Ojizligi bo'lganlarga yor yo'lak bo'linglar va hamma odamga sabrchan bo'linglar. Hech qaysinglar yomonlikqa yomonlik qaytumanglar. Aksincha bir-biringlarga va barlik kishilarga hamisha yaxshilik qilishni niyat qilinglar. Har doim xushol xuram bo'linglar. Hamisha duo qilinglar. Har qandoq ahvolda Xudoga shukr etinglar. Chunki mana bular Xudoning Aysho Masihga mansub bo'lgan sizlarga qaratgan irodasidir. Muqaddas ruhning qalbingizdagi o'tini o'chirmanglar. Oranglarga yetkazilgan vahiylarga sal qaramanglar. Ularning hammasini tekshirib ko'rib, haqiqatan Xudodan kelgan yoki kamiganligini farq etib, Xudodan kelgan vahiyni qabul qilinglar. Har xil yomonliklardan yiroq turinglar. Bizga omonlik ato qiluvchi Xudo o'zi sizlarni tal-to'kkiz pok qilg'ay. Rabbimiz Aysho Masih qaytib kelguncha Xudo ruhinglar, jininglar va teninglarni aybsiz saqlag'ay. Sizlarni chaqirgan Xudo jazman shunda qiladi. U ishonchlikdir. Qarindoshlar, biz uchun duo qilinglar. Hamma qarindoshlar bilan mehribonlarcha salomlashinglar. Rabbimizning nomi bilan sizlarning bu xatni shu yerdagi hamma qarindoshlarga o'qib berishinglarni tapılaymen. Rəbbimiz Eysa Məsih'nin mihir şəbqiti, siləgə, yar boğay.